Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Raška. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jiří je spoluzakladatel a CTO v Partners Bance, kde vede technologickou výstavbu nové poradenské banky, postavené od základu na cloud native architektuře a mobile first přístupu. Předtím působil v Equabank, kde se aktivně podílel na jejím startu a provozu a získal také cenné zkušenosti jako CTO ve startupu Mutumutu prostřednictvím Creative Docu. My si tady budeme povídat právě o tom, jakým způsobem byste k té výstavbě v uvozovkách přistoupili. A možná tady by bylo dobré začít i tím, co to vlastně jako znamená reálně postavit banku, která je primárně vlastně jako internetová, jestli se to tak dá říct, jo, že funguje na základě té aplikace.
Já možná řeknu, jako kde jsme dneska, do čeho jsme dorostli a pak řeknu určitě příběh, jak jsme se tam dostali. A říkáte správně, že jsme převážně internetový z pohledu běhu té banky, kde IT nebo engineering je z 75% z pohledu počtu zaměstnanců, a zbytek je potom provoz. Samozřejmě potom máme tu naši distribuci, ta čítá velké množství poradců lomeno bankéřů, nicméně IT z toho samotného běhu provozu banky je majorita. Takže je to vlastně vytvoření banky, neobanky, a je vytvoření software house, vývojářské firmy, která dodává nějaký software. Nebo můžou být dva přístupy, jedno je dodavatelská cesta, zase když bych to přirovnal ke stavbě domu nebo hotelu, buď to si najmu firmu, která mi postaví hotel na klíč, nebo své pomocí si stavím dům, hotel sám. A my jsme k tomu přistoupili takovou kombinací, kdy na začátku samozřejmě jsme hledali to, jaký dům nebo hotel chceme postavit. To je vlastně tvorba propozice. Tam se samozřejmě nabízelo to propojení s finanční skupinou a s poradenstvím, což je krásná myšlenka, která mě vlastně k tomu projektu dostala. A nad tím jsme samozřejmě začali koukat, nad jakýma technologiema a s kým ten kolos, tu budovu, ten hotel postavíme.
No a bylo těžké vybrat toho správného dodavatele tady v tomhle případě? Přece jenom zadání, jako jdeme dělat banku, to taky nepřichází úplně denně.
Ano, my těch dodavatelů máme víc a z většiny jsme tím dodavatelem my sami, takže my jsme ta své pomoc nebo ta znalost a ty technologie jsme si volili my. A samozřejmě není to jednoduchý. To, co zase předchází tomu, když si stavět dům, hotel, je nějaký jako blueprint na návrh, architektura. Musím si ten domeček dekomponovat na nějaký komponenty, domény, dílky, který musím rozložit a říkat si, jestli mám znalost na to ten dílek postavit, nebo ten dílek je komodita, kterou už někdo postavil a nedává mi smysl si ji vytvářet, ale dává mi smysl si ji koupit. My jsme si to takhle rozkrájili, rozřezali, rozložili na puclíky a jednotlivé puclíky jsme si naceňovali interně, oproti tomu jsme je zkoušeli vybírat na trhu. Tam, kde nám to dávalo smysl, jsme si to postavili. Tam, kde vyhrál dodavatel nebo nabídka dodavatele a společná chemie z toho vyjednávání nebo nějakého RFP procesu, tak tam vyhráli dodavatele. Takže je to takový mix a skládanka technologií, softwarů a to jsme složili dohromady a dneska to tvoří tu banku, za kterou dýcháme a snažíme se ji rozvíjet.
Jak těžké třeba bylo dát dohromady ten interní tým těch vývojářů? Přece jenom pokud banka má být, nebo jak v tom vašem podání ta banka je primárně technologická, tak to znamená, že nejenom těch lidí musí mít dostatek, ale že musí mít asi pravděpodobně i nějakou kvalitu.
Ta geneze stavby banky byla poměrně dlouhá. Ale tam zase ještě když se vrátím na začátek, tak u stavby domu potřebuju mít schváleno nějak jako stavební řízení a povolení, tak abych mohl vůbec ten dům, hotel stavět. Takže jedno paralelní vlákno běželo v tom, že jsme si podali žádost k České národní bance, ta musí splňovat své náležitosti, takže my jsme sepisovali řídící kontrolní systém, banka je postavená na procesech, to znamená s kolegama jsme psali jednotlivé procesy, jak jako banka budeme fungovat. A souběžně k tomu jsme teda budovali a vybírali komponenty, z kterých to postavíme. České národní bance v podstatě musíte představit, jakým způsobem jak to stavíte, který komponenty už máte a jak to funguje. Znamená, jedna je ta procesní rovina, tu jsme řešili, a druhá byla tvorba malý, střední a větší firmy, ta geneze samozřejmě byla postupná. A ta ambice byla z pohledu hiringu, rekrutmentu, mít co největší počet zaměstnanců interně nebo projektově v rámci firmy, než body shopově, team leasově, zase od externích firem, protože to, co je podstatné, je mít znalost uvnitř firmy.
Asi klíčové a primární ve vašem případě bude slovo cloud. To je samozřejmě velké téma, nejenom pro banku, ale celkově. Co vlastně všechno třeba pro vás ten cloud znamená? Pro vás osobně, myslím.
Jo, tak já žiju v oblacích, tak ne. ne, cloud pro mě znamená zase nějaká jako evoluce. Se prošel hodně jako dobama a nějakýma krokama v IT a je to zase nějaký posun, kde část technologií a se mi převedla do služeb nebo komoditizovala je to pro mě nějaké jako období evoluce v IT. Mám ve své terminologii, používám jako doba cloudová. Dneska jsme v době AI a samozřejmě 90% AI je provozovaný v cloudu. Když se kouknu na západ od nás, tak ten svět je cloudu víc otevřen. U nás, ta střední východní Evropa a ještě víc na východ, podle mě ten cloud nebyl pochopen tak, jak by měl.
Co to znamená?
Většina firem je konzervativnějších a koukají na cloud jako na infrastrukturu. Pořád koukají na to, že si nakupovali servery a všechno si řešili in-house. Za mě to není o tom hardwareu. A cloud z pohledu hardwareu, nebo je to rozděleno na tři kategorie, IaaS, SaaS a PaaS. IaaS je Infrastructure as a Service, infrastruktura jako služba. A kupovat, pronajímat si hardware od někoho jiného nemá zas takovou přidanou hodnotu, jako když si pronajímám už daný software. Pod tím je samozřejmě ta infrastruktura taky, ale získávám tam nějakou přidanou hodnotu, nepotřebuji mít admina, který mi instaluje a nakupuje a pečuje jak hardware, tak software. A samozřejmě platforma mi potom kombinuje více softwarů dohromady a dává mi ještě o kousek víc přidanou hodnotu. A za mě je to přesně kombinace a význam přidaná hodnota cloudu je přesně v těch SaaSových, PaaSových službách. Je spousta cloudových pastí a jsou nějaké jako licenční modely, kde samozřejmě historicky známe licenční modely na uživatele nebo na zařízení a ten cloud to posunul zase o další krůčky dál na API volání a různé jiné metriky. To znamená, zase člověk, mě licenční modely baví, takže se musí propočítávat zase jiný způsoby monetizace nebo rekapitalizace OPEXu jako takového. Co zase cloud nabízí, tak je v tom licencování platba za čerpaný minuty běhu toho zařízení. Já pokud potřebuji výkon na jednu hodinu za den, tak si výkon dokážu efektivně naškálovat na minutu běhu nebo na hodinu u závěrky banky. Tam jako příklad, ta uzávěrka banky je poměrně dobrá, a tak si to zapnu a zbylých 23 hodin a ten hardware nepotřebuju, tak to vypnu a neplatím. Zase je to jiný pohled, dneska jako serverlessový pohled na svět, kde platím jenom, když ten výkon potřebuju.
To znamená, jestli to chápu správně, vám se nějakým způsobem třeba povedlo ten cloud vytěžit tak, aby byl pro vás co možná nejvíc ekonomický?
Ano, my koukáme na to, co je dneska moderní, jak fungujeme, a zase tu banku jsme stavili s tím, že ji chceme škálovat, a to je vize skupiny, škálovat do zahraničí, a je to efektivní přístup k tomu, jak můžu něco si přidat nebo ubrat za běhu, anebo posunout do další země z pohledu bezpečí, to můžu mít kopírovaný, replikovaný přes několik zón nebo regionů. Znamená, my dneska jsme ve Frankfurtu, ale můžeme být současně v třech datacentrech, ale na klik nebo na nějaký náš impuls, událost, dokážeme tu naši infrastrukturu robustně roztáhnout přes jiné zóny, regiony v rámci Evropy.
Vidíte právě v tomhle třeba nějakou výhodu i z hlediska bezpečnosti? Vlastně jako udělat to rozhodnutí být jenom na tom cloudu nebo cloud native?
Určitě, tak ono to má svoje plusy a mínusy. Samozřejmě řešíte bezpečnost v tom, že svoje data svěřujete třetí straně, je to outsourcing, a tak si tu bezpečnost musíte vyhodnotit, ale tu musíte řešit i když si nakoupíte vlastní hardware a není moc bank a není moc neobank, není moc českých bank, krom těch největších, který by měli svoje vlastní datacentra, tak stejně část služby řešíte u třetí strany. Svůj server teda ukládáte do data třetí strany a nad ním řešíte šifrování, to samý řešíte potom v tom cloudu. To znamená, jako bezpečnostně jsou tam otazníky, které musíte vyřešit. A co do šíře těch replik a datacenter, to není v podstatě možný z pohledu možná těch největších světových bank, ano, ale mít 100 datacenter přes Evropu, v kterých bychom replikovali naše data, nebo rozkládali tu zátěž, to by bylo ekonomicky sebevražda, takže tam jsme se nevydali, naopak koukáme, co je moderní, a ne jenom kvůli tomu, co je moderní, ale kam se ten trh posouvá. Ty trendy jsou jasný a dneska jako samozřejmě člověk řeší, jestli by něco udělal jinak, tak zrovna z pohledu toho multicloudu a týhle cloudové cesty bych se rozhodně nevydal jinou cestou.
Považujete se vlastně jako Partners Banka za fintechový startup?
Dobrá otázka. Máme rádi fintech, považovali jsme se, nebo fintech jsme, startup jsme byli jako projekt, dneska už si říkáme, že úplně tím jako startupem nejsme, spíš se profilujeme do té neobanky. To, co jsem říkal na začátku, banka je o procesech, startup na začátku v nějaký create nebo build fázi nemusí být svázán procesy, řekněme, je trošku punkový, tak punkáči už nejsme a už jsme jako banka úplně zase tak startupový býti nemůžeme.
No to je přesně to, na co vlastně narážím, že jestli banka si vůbec může dovolit o sobě mluvit jako o startupu nebo o řekněme jako o firmě, která má třeba punkáckou kulturu.
Kvůli těm procesům, tak samozřejmě jsme otevřený a děláme věci, nebo snažíme se věci dělat jinak, tak aby nám dávaly smysl. Ano, v tom jsme trošku taky jako, nebo všechny banky, většina finančních institucí se snaží o transformaci, nebo už se transformovali. Si z toho dělám vždycky srandu, my jsme se transformovali ještě předtím, než jsme vznikli, ale samozřejmě ty transformační jako kolečka, nebo ono, když člověk přichází do nové instituce, tak si přináší jak to dobrý, to, co se naučila, kam se chce posunout, tak bohužel si přináší i to špatný, takže je dobrý v čase si tak jako projít a refreshnout, že ty věci prostě děláme trošku jinak a proč.
Mm. No, celkově, když bychom třeba otevřeli téma přechod na cloud, tak co byste označil jako největší výzvy tohoto procesu?
No, výzva je pochopení toho cloudu. To je to, co jsem říkal, jako rozdělení těch služeb, a pokud se na to budu koukat jako na infrastrukturu a budu si chtít pronajmout server od těch největších hyperscalerů, což je tady Amazon, Google, Oracle nebo Microsoft, tak je to pro mě ekonomicky smrt. To smysl nedává.
Mm-hmm.
A pokud se kouknu potom na služby, teda může to dávat smysl podle toho, co budu provozovat. Ono to je ještě na business caseu dané firmy. A pokud bych byl začínající startup, tak bych rozhodně zase podle míry jistoty a business caseu, který dělám, tak bych šel do cloudu, kontaktoval bych... Ideálně bych uvažoval o multicloudu a kontaktoval bych jednotlivý providery a snažil bych se jim představit svoji ideu a aby mi dali naspět pobídku, oni to dělají všichni, dokonce i lokální cloudoví provideri, takže s nějakou pobídkou. I my jsme byli teda považovaní za startup v té build fázi, takže jsme dostali pobídky od cloudových providerů a v podstatě část toho našeho projektu jsme ani jako neplatili za provoz toho cloudu.
Hmm. Je to tím, tak jinými slovy, nemusí to nutně být třeba pro ty menší firmy, nebo naopak ano, nebo jak by se vlastně jako z hlediska velikosti měl ten člověk třeba rozhodovat, jestli do toho cloudu jít, nejít a podobně. Mě to totiž furt dává nebo evokuje to, že prostě cloud rovná se fajn pro malou firmu nebo pro nějaký přesně startup.
No, pro malou firmu je to úplně jako jednoduchý, tak já pokud začínám a jsem tady jeden vývojář a možná mám k sobě nějaký tři kolegy, tak. Protože jsme čtyřčlenný tým a chceme něco spustit teď. Tak na cloudu můžu vyklikat do 5-10 minut, udělám registraci, vložím tam svoji debitní kartu a jedu. To bych měl dělat teda. Pokud jsem úplně malá firmička, tak si něco můžu rozběhat lokálně na svém počítači. To asi tak jako chvíli běhá a jako v té punkové fázi projektu. A nebo si koupím zase jako malý serverík na Alze nebo jako u jiného prodejce. Ano, to může fungovat taky. A v tom cloudu, ale to není o tom, zase nechci začínat na tom hardwareu. Pokud začínám na hardwareu, ano, ale pokud tam mám zase software, tak potřebuji v malém týmu, můžu získat znalost, jak si nainstaluji nějaký software, pod tím softwarem nebo pod operačním systémem jsou nějaké technologie, tak se musím naučit instalovat a spravovat ty technologie a u toho cloudového providera, libovolného si, pokud jsem nějaký click-up fázi, tak si naklikám jednotlivé technologie a zase je mám za minutu. Nemusím se učit, jak je instalovat, jak je konfigurovat, to je v uvozovkách, musím, ale mám daný best practice od toho providera, takže mě tím částečně provází a zjednodušují mi adopci těch technologií pro ten začátek. To znamená, já si dokážu ty věci poskládat, pokud jsem říkal puclíky, tak tam jsem myslel nějaký doménový celky banky, ale ty puclíky jsou ještě o level níž, kde já si z technologií se skládám tu skládačku a v tom cloudu to získávám strašně rychle.
Hmm.
A chápu i hybridní modely, pokud bych řešil projekt, kde potřebuji nějaký velký masivní výpočetní výkon, tak stejně bych začínal někde v cloudu a pokud bych viděl, že ty náklady na ten výpočetní výkon jdou nahoru a já to nepotřeboval distribuovat přes půlku světa nebo neřešil nějaké jako bezpečnostní věci, tak bych si to v čase začal prolevňovat možná jako tím lokálním hardwarem. Ono je to opravdu o tom business caseu. Ale začátek, ty začínající firmy rozhodně, u těch velkých, tak tam bych se koukl, pokud se chci transformovat, banky mají dneska nějaký projekty cloudifikace a my to tak o tom lehce hovoříme, kdo z kolika procent je v tom cloudu, proč tam cílí a co pro to dělají. Tak já bych se to zase jako dekomponoval na ty služby, které dneska mám, které mě kolik stojí a jestli si to nedokážu prolevnit, ono je otázka, jak prolevňuji, protože služba v cloudu není jenom ten hardware plus software, to ne, ono je na tom ještě služba těch lidí, takže je tam nějaká přidaná hodnota a u hardwareu máme nějak jako v bankovním segmentu většinou 3- nebo 5-letý TCOčka, kde tu danou věc, teda tendruju nebo vybírám a jestli u daného providera není moc drahá, nebo se mi ta technologie neposunula někam jinam, no, tak u serveru zase, když budu řešit jenom tu infrastrukturu, objednal jsem, ten server už je za svým životním cyklem, takže ho musím nahradit. Objednávka železa je pro mě půl roku, než mi přijde, potřebuji tým lidí, který mi z jednoho to zmigrují na druhý, migrační projekt mě stojí zase další peníze. A v tom cloudu, pokud kupuju už danou softwarovou službu, už jsem jako v tom SASu pasu, tak já z jedné strany tomu říkám cloudová past, z druhé strany je to přidaná hodnota, tak mě daný cloudový provider penalizuje za to, když nejsem na aktuální verzi. On mi říká, tady máš tuhle službu ve verzi 1, máš ji tady za tolik a tolik korun, dolarů, čehokoliv. A pokud se mi a dává mi 3 měsíce na to, abych vyšla nová verze, abych se přepnul na tu novou verzi, když to nestihnu, tak mi tam přidá další centíky k tomu, kvůli tomu, že jsem nestihl. Jednak mi říká, že to řešení nemusí být tolik bezpečný, protože stará verze už může trpět zranitelností. A samozřejmě, čím díl mi to tam takhle stojí hnije, tak tím více mi to prodražuje. Takže tam vlastně jako motivace těma penězma. A v cloudu ještě to, co získávám navíc, je nějaká proti standardní firmě, nebo když se kouknu 10-20 let zpátky, tak je to visibilita do nákladu. V reálném čase vím, která služba mě kolik stojí. A můžu si to přesně prolevnit tím, že ji využívám ne 24 hodin, ale pokud to mám třeba pro zaměstnance, tak to můžu mít zapnutý po dobu jako pracovních hodin a podobné radosti.
Z hlediska těch klientů banky, je to pro ně vlastně jako téma, aby se zajímali, na jaké technologie, dejme tomu, ta banka funguje, že to pro ně může mít nějaké výhody, nevýhody. Co vlastně ten váš přístup, dejme tomu, třeba pro ty klienty znamená?
Je samozřejmě dobrý vědět, že instituce, který svěřují svůj majetek, někdy veškerý svůj majetek, tak že je moderní. A že kouká na moderní technologie a kouká na bezpečí. A to je zase jako další tak jako dílek ze skládačky. A tam je to hodně o tom cloudu, ale hodně i o tom mobile only přístupu. A ještě tam máme takovou jako třešínku, kterou se snažíme pořád do společnosti propisovat, a to je passwordless. U nás pro klienta nemáme heslo.
Což může znít, pardon, docela děsivě vlastně, že když banka řekne, do bankovnictví nepotřebujete heslo. Není nutný.
Zní to děsivě, právě, tam je, tam se to těžko vysvětluje, těžko se to marketingově vysvětluje, tím spíš, že když si nainstalujete naší aplikaci, tak v rámci té aktivace, onboarding procesu, to po vás chce PIN. Marketing řekne, hele, ale teď tam jako to heslo dáváte. To je pravda, a já si dávám heslo do svého zařízení a to zařízení držíte můj PIN, ale to heslo se vůbec nepřenáší mezi mnou a bankou. Tam probíhá nějaká tokenizace a přenáší se trošku jako jiný informace. Takže riziko odcizení toho hesla, ano, tím heslem se mi někdo může přihlásit do toho zařízení. Nebo mám zatím biometriku, ale ten bezpečný zařízení je potom jako bezpečně spárovaný s bankou. A vlastně nejnebezpečnější, nebo dneska je jedno z největších nebezpečí je právě to heslo, že se mi odcizí v době mezi přenos obálky, klávesnice, password manažery, nebo omylem klienti svoje heslo naťukají na podvodné stránky a tak podobně. U nás tím, jak není, tak nejde odcizit.
Bylo pro vás stavění Partners banky po té technické stránce největší kariérní výzvou zatím?
Asi ano.
Co jsou třeba výzvy, na které se ještě ať už těšíte, anebo netěšíte, ale co vás prostě čekají do budoucna?
Rozhodně to škálování. Já se těším na to, že tu banku, tak jsme představili, že to funguje, že to funguje i ve škále, dokážeme růst bez, a to je zase další z výhod cloudu, dokážu přidávat na výkonu, na serverech, na čemkoliv a klient to nepocítí. Takže u nás banka roste dynamicky, není žádná jiná banka, která by v prvním roce získala tolik klientů, jako získala Partners banka. A z pohledu výkonu to klienti nepocítili, tam jako není rozdíl na uzávěrkách nebo jakýkoliv jako denním provozu. Samozřejmě nějaké porodní bolístky, ty potkají každého, ale jsme pyšní na to, jak jsme to postavili. Samozřejmě máme i co zlepšovat a hlavně máme před sebou jako spoustu dalších produktů, jak pro tady Českou kotlinu, tak pro další země, kam se chceme vydat. Takže výzvou je ten bankovní expanzní směr. Pak my jsme tu banku budovali jako poradenskou banku a my máme velké spojení, nebo my jsme postavili platformu a ta platforma propojuje celou finanční skupinu a my tomu říkáme banka a nebanka z pohledu té platformy aplikace, a což je unikátní v tom, unikátní lehce inspirace Revolutem, kde v Revolutu jednotlivé taby v aplikaci představují jednotlivé společnosti. A u nás v jedné platformě, v jedné aplikaci můžete získat produkty nebo spravovat si produkty a všech dcer, sester, skupiny. Ale samozřejmě jedna a poměrně nejdůležitější součást skupiny je poradenství a Partners Financial Services, který nabízí produkty dalších společností, takže jako z jedné banky můžete vlastně spravovat portfolio třeba v druhé bance a vize je to mít v podstatě jako finanční marketplace To se propojuje s nějakým jako open bankingem, tak abychom v jedné aplikaci dokázali nabízet aplikace nebo produkty všech ostatních bank nebo finančních institucí. Tak jak si z Google Play instalujete aplikace, tak tady v jedné finanční aplikaci přidávat další finanční produkty a mít zprávu na jednom místě.
Jiří Raška, děkuju moc za rozhovor. Díky.
Také děkuji.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.